Ирке.
Manatrinera ba tupklasi tupkuvavi makasita kanopiaino misafidi ni unzapion Radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zao. Iresa kancharu fatata ni mumba mfampivwara na mfamkarana ene mba anvuwa taindaisikia anyo. Nilai mumba mfampifanana irotancha anacharachan mfamkaran. Ka irotancha maastuwa na aviam fikiamba anachikichikia atom nifata na lamanga nufa na diadina ara achikia voluani. Awam ni zana pandara na voluan. Uresa na yetu yankuni fampuvwara na yetu mtetikasa papri yandi yamfatelu amriofata telomropulu etomlusi. Ni tatuta mfukata azumu na nitanto pamble na raiki amropulu amruarivu lasa tuizileu ni fianduan ni vula na julai uru amropulu si uruarivu. Ara atiki yetu yankuni mumba izai. Manasanawari anaraka ni fanda haran. Nanatifu palalana na nitaniate uluna tau vetitaisa na fukutani chimiambula au mnikomini nambani fuwatafiona na distrike na kazube amnyalala mfiufana na irotancha miaramiasa amfikiambana na chikichiki. Tau mniifutan fivrini nekara fumasun jesu au vetitaisa na mu nunanova na izai fiufana na izai. Tancha fitpulu nunamali miantu teo irotancha au mantidu na fanishankuni avlavta nanatikia izan fiona na izan. Tanjuna kendena tamni fampifana na nifapunduna na ntacha mishita kantua na tonfikiambana na chikichikia mbaishin nfraisekina si mfifana kaluza na taikifa amro teknikia vweza mfikiambana. Kendene yankyo nifa ni famaana nyula na atia nizroa mtutulu mfampukaran. Nisumu nilua bariandasi niarana tamro maisata mumba mtutule nambanfuata ka andematu falu rafifirana nunanazava ni mumba mfaluvatena si mfapansuna tamnyanfoluan. Ramatura kutube miura nilina yankutina fluwa mfikiambana chikichikia saa dipandida mtetikiasa mfikiambana na numana zava ncharu fatata mumba jefi ufana na mnarani tancha awamni zai.
Siendrikia we papiana tra si piana tra lefa piufana na zani anfa. Isi misi fifapisukafana nsaina zani ai amata tranzava misia. Katena hoe raha avy any aminy raha izy no misy olana dia izy no andray andraikitra voalohany amany olana. Izany hoe ho lasa tompona andraikitra feno izany ireo tatsareo hiatrika ny ho aviny ary avita isaintsaina ny vaaolana eo amin'ny fiainany feno. Dia rehefa resy lahatra izy dia isy fiovana eo amin'ny zavatra ataony. Satria manomboka tompona andraikitra zany izy dia manatanteraka ny fiovana ary tsy miandry fotsiny zany fa tena hoe izy no manao sy afaka mitsinjo lavitra zany ny hoaviny sy ny taranany. Izay zany ny votoatiny.
Lafinjavatra inona avy zany no ampiofanina azy ireo?
Mikatsaka ny fahavitatena zany ny tsikitsika. Io fahavitatena io zany dia makasika ny loharanokarena voajanahary. Izany hoe raha mitotongana miasimba zao ny loharanokarena ara-boajanahary amin'izao fotoana izao dia miezaka zany ny tsikitsika manampy amerenana amin'nylaoniny ireo loharanokarena ireo ka ho mahavita tena zany aloha n'ilay tontolo natoraly zany izay avy amin'io tontolo io no ahafahan'lay olona mitantana mba ahavita tena koa ny vokatra izay ataony zany dia anerinana izy zany rehefa mandeha ny mandeha ny vokatra mandroso dia avita tena koa izy hatramin'ny hoe jery lalambarotra manodina ny vokatra ny ho amin'ny tsara kokoa mitombo ny toekarenany sy ny fiainany zany dia sandretra rehetra izany nefa ny tsy tanteraka ratsy ny toetsain'le olona mihitsiny no miova. Dia ny zavatra taonay ao anatin'izay izany dia mahakasika kokoa ny fanabeazana olodehibe izay ao anatin'ilay olana amin'izao fotoana izao, nefa koa misy ny fanabeazana ny ankizy kely izay tahaka ny endrika lalao no atao aminy izany sy fampahafantarana ahafahany makafy sy manaja ny manodidina anazy sy ny tontolo iainany. Dia ny tanjony izany rehetrarehetra izany moa izany dia hoe isy ny fampandrosoana maharitra lovain-jafy ao anatin'ny fahavitatena tanteraka amin'ny sehatra rehetra.
Mivony fahaliovantena amin'ny lafiny maro ho an'ny tady samo ny fikambanana tsikitsika tokotelo tsy afa-misaraka nefa mifanabiazana ny fahaliovantena ary mifampandrosoana. Tsy ho tratra amin'ny fampandrosoana raha tsy mahaleo tena amin'ny lafiny maro ny olona tsirairay hoy Andriamatoa Faly Raveferana nanazava. Tsy ho aza nefa izany raha tsy lavirary ihany koa ny fanabiazana atolotra azy. Mitona ny olona ary manentana ny olona hiala amin'ny fiankinan-doha izy mba hisiny ny fanovana, hirosoana any amin'ny fampandrosoana tena izy. Miainga amin'ny tsirairay mantsy hoy Andriamatoa Faly Raveferana, ny fanovana ity nosondrazantsika ity nandritra amin'ny famelabelaran-kevitra nataony ho an'ny lotantsaha nanaraka amin'ny fampiofanana no karakarainy fikambanana tsikitsika tao fionana izay. Andriamatoa Faly Raveferana.
Andeha izany isika tsy hiankina amin'ny olona foana. Indrindra moa amin'ny mahamalagasy antsika dia zatra miankina amin'ny firenen-dehibe tsika. Fa ao anatin'ny efa 20 taona tsika zao dia anjarantsika indray zany ny miala tsy kelikely aingana arak'izay azo atao amin'ny fiankinan-doha, manana fahaleovantena ara-tsakafo satria manana ny tanintsika isika, manana ny masoandrotsika isika, manana ny mahaizy antsika isika, mitovy ihany ny arian'Andriamanitra antsika. Inona moa no anakana antsika tsy ho any amin'ny fahaleovantena? Raha tafitinina koa ka ampiny izay dia mitenytsika fa ny olombelona dia niainga tamin'ny tany ary miverina amin'ny tany. Raha ohatra ka tsara karakara ny tany, voakojakoja dia mamelona antsika. Fa raha ratsy karakara kosa ny tany dia mamono sy mahafaty antsika. Ka tsisy afaka manilika tompo, tsisy afaka manilika andraikitra fa tompony andraikitra amin'ny zato isan-jato tsika amin'izay mitranga amin'ny fiainatsika. Tsy afaka manilika any amin'ny mpitondra fanjakantsika, tsy afaka manilika any amin'ny dada sy neny, tsy afaka manilika any amin'ny firenen-dehibe fa izaho sy ianao tompony andraikitra. Fa miainga amintsika ny fanovana an'ity nosondrazantsika ity. Ary tsika mpivavaka koa tsy afaka manilika any amin'ny satana sy any amin'ny devoly, na manilika any amin'Andriamanitra, na anilika any amin'ny natiora. Fa tompony andraikitsika zany amin'izay mitranga rehetra. Dia anjarantsika ny manamboatra an'ity tontolo ity mba hamelona antsika fa tsy hamono antsika.
Raha ho an'ny malagasy manokana, inona ny sakana tsy hahatongavana ny amin'izay fampandrosoana izay?
Amin'ny malagasy dia misy sakana lehibe anankiray ny antsoina hoe tahotra. Nampitahorina fony mbola kely isika hatrany an-kibo. Ampitahorina andrakakabe tsika, ampitahorina dokotera tsika, ampitahorina zandarma, ampitahorina manam-pahefana, ampitahorina vazaha. Dia sarotahotra loatra zany tsika ka raha tokony hahavita zavatra be tsika dia voasakana io tahotra io. Nefa tokony be dehibe ny hirika na opportunité, occasion ahafahantsika mivelatra sy mandroso saingy be loatra le tahotra amintsika dia voasakana izy.
Manentana sy mampiofana ny lotantsaha aleo tena amin'ny siam-piariana ilofosa moa ny fikambanana tsikitsika. Amin'ny alalan'ny fizarana ro haitom-pamokarana samihafa ho an'ny mpamokatra no fomba anaovana izany. Nanatsara ny velotena ny lotantsaha resy lahatra ny fampiarana ny haitom-pamokarana nozaraina taminy. Isan'izany moa Andriamatoa Randrenandraina Victor sy Ramatoa Rasoavola Jacqueline samy monina amin'ny fokontany tsy miambola kominina fionana distrika Ankazobe.
Ny nanarahako tao anatin'ny tsikitsika aloha dia 4 taona amin'ity taona ity, ary efa mba nisy ny tombontsoa azoko ary efa nandray vokatra betsabetsaka ihany za taminazy. Ohatra hoe garana, mangazo, legioma. Ny tsara ny vokatra tompoko. Ny lalam-barotra anina ry tsikitsika ihany izany no mandray an'le entana. Dia izay no nafinaritra tamin'le izy.
Ny atsara ve izany ny fari-piainanao tamin'ny nampiarana an'ireo karazana teknika maro samihafa makasika amin'ny fambolena ny vohizy ny tsikitsika ireo?
Ny tsara tokoa tompoko satria na azahoko zavatra betsabetsaka ihany tao anatin'ny fidinentana. De ohatrany hoe tsara e. Ny avatra mpitahako amin'ny tantsa de tokony mba tsy isan'ny zay emitra fa mba isan'ny androso.
Ny taona niarahako tamin'ny fikambanany tsikitsika moa zany de nandritra ny teo amin'ny roa taona teo mahery kely.
De nisy le teknika naparitaka izy ireo na nahoana ny vokatra izay teo amin'ny famokarana nataonao?
Eo amin'ny resaka famokarana moa zany a, eo amin'ny resaka permaculture zany de hita hoe tena nahafinatra ny nampivoaka ny fiainanay ambanivohitra le izy. Ny voalohany a, eo amin'ny resaka toetany masaka ny tany, eo amin'ny izy moa zany hoe karazana volo rakotra ny tena matetika anatin'le permaculture, de volo fangaro izy moa tena vozinao anatin'le izy a. Resaka biolojika fa tsy simika, zany hoe ara-pahasalamana zavatra azo avy aminy. Ary voalohany moa de hoe razoina zany izy a. Raha mamboly zao zay raha tamin'ny fambolena taloha volo tokana ihany fa tsy mahalala hoe volo maro fangaro hoe raha ohatra izy mamboly tsaramaso de io ihany no tsaramaso tokana. Miala io tsaramaso io a, tsy misy vokatra raisina intsony fa ty ao anatin'ny tipermakilitia ty misy vokatra maromaro amin'ny tany anankiray. De raha mamboly ohatra hoe karaoty zao a, na mamboly anana na salady fa afaka fangaro zavatra reo na persila. Raha manala vokatra amin'ny tany akaray a zany a, miala amin'ny persila mbola misy vokatra azoko raisina ihany manaraka. Zay zany tombo tena goavana be amin'izy a, ary tena hita mahavelona ihany.
Nanatsara ny fidiram-bolanao ve zany ny fampiarana an'izay permaculture zay?
Atreto aloha zany a de tena hita hoe tena nahafinaritra, tena velona mazay tatsara ty ambanivohitra amin'izy a. Tsara ny fidiram-bola.
Mbola vonona noho an'izay ve ianao rehefa tsy miaraka amintsikitsika intsony?
Ie, tsara fipetraka ny fanontanianao. Izay zany a, eto moa le misy fiofana hoe mahaleo tena tanteraka. Zay ny tanjona treto. Ary tena hita hoe vonona tanteraka satria zavatra tsara rano tsy fanary fa ny ratsy ny fanadina.
Misy ny tantsaha efa lasa lavitra amin'ny fampiarana ny haitao mpamokarana vo izy amin'ny fikambanana tsikitsika. Misy ihany koa anefa ireo liana amin'ny fambiazana azon'ireo namany karoboka ihany koa hiara-dia amin'ny fikambanana ary vonona ampiatra ny haitao mpambolena vo izina izy ireo. Isan'izany ramatoa isany Ratolojanahary Mampitiana Lina asy Rasolonjatovo ny voaja Murel izay izy miravavy reto izay samy ao Soanavela fokontany tsy miambola avokoa ny monina.
Voangana kely zany zay, tsy haiko hoe zay zany zao zany a, raha ny tena marina indro alakamisy fa tsy taditiko zany le nidiranay le daty e, tsy taditiko fa indro alakamisy zany zay niofana, de tsy niofana zay tamin'ny herinandro io fa hoe anomana an'ity fahatongavana ity abesitaisany ity.
Inona ny naresy lahatra anao zany a hiaraka amin'ny fikambanana tsikitsika amin'izay le hoe fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana ety ambanivohitra zay?
Naresy lahatra any zany a, de hitanao le fambolena le iny ty teo simika zany a vezesy basa be tsy de mahasalama le izy, de zay zany ny tokony elana de manao biolojika. Zay zany naresy lahatra ako a erahako amitsikitsika.
Tao anatin'izay fampiofanana iny roa metaona na rahanao zay a, inona zany ny tena hoe tsapanao?
Mitsapako zany de tena resy lahatra zany amle izy e, tena resy lahatra akony satria le izy zany ahitana zavatra tombontsoa be tena tsara, tena tsara, tena tsara le izy.
Vonona mpiatra an'le izy ve zany ianao?
Vonona mpiatra azy zany zay matoa zay tonga ity zany a de vonona mpiatra azy.
Efa nisy elaela ihany zany a tsikitsika ohatra nanetsiketsika ty tany tany amin'ny faritra hafa fa izay eo Soanavela zany a fokontany tsy miambola manomboka vao metomboka mihitsy zany a ray volana eo zany zao a ny faneraseranay.
Nanosika anao zany a amin'izay le hoe fiarahana amin'ny fikambanana tsikitsika izay?
Nanosika anahy zany de eo an'le voly mifangaro a, mety ho anay ireny mpianakaviana mihitsy le izy satria tsy de sarotra le izy satria miena ny asa atao ny vokatra misy mba hoentikentina matetitetika ao amidy anaovana na de mpiampiainina ihany azy.
Vonona noho an'izay le fampiarana ny teknika izay ve zany ianao?
Eny tompoko, vonona tanteraka.
Farisen-dahatra ny tantsaha hiara-dia amin'ny fikambanana tsikitsika no narahantsika teo izay fa nanahoana kosa ny vokatra azo amin'ny fikambanana ramatoa Rakotobe Mioraniriana Iankotiana nandritra amin'ny taona maro niarahana tamin'ireto tantsaha ireto.
Telo taona tamin'ny taona voalohany izay aloha ny tamin'ny vonanao an'ilay zavatra, de avy de nampahery be satria tena nahitana fiovana teo amin'ilay fiainan'ilay tatsaza afaka nanamboatra ny tontolony izany a amelona merina ny loharano karena ara-bojanahary misy ireo aminy izany de nampahery be fa saingy tratran'ilay confinement ilay izy tamin'ny taona faharoa. De tamin'ny taona faharoa izany a misy karazany roa ny vokatra azonay. Nisy tena hoe tsara le vokatra satria efa nametrapetraka izy tamin'ny taona voalohany le zavatra rehetra de tonga ny confinement a de izy rery zareo rerireo izany teo an-tanàna ny nahavita tena. Zany hoe tsy nila niakatra satria tsy afaka nandeha naka zezika tany amin'ny tsy afaka nividinininina fa teo ihany izy dia afaka namokatra ny fiainana teo amin'izareo a ny sahany ny sasany izao a efa teo no natao supermarché taty ambanivohitra satria eo ny olona no mividy a dia natonga manomboka liana ny olona. Misy indray a izay vokatra tsy tsara izany a tsy nafinaritra dia le tena tao anatin'ny fahoriana sy le problema ry zareo a ka tena tsy tafavoaka vokatry ny fitrosana fahakiviana tsy fahaizana tady izany fa de nikivy teo de tsy namokatra teo izany fa de teo de teo. Tamin'ny taona fahatelo indray a tena hoe afaka nietsika ary niazakazaka nietsika ny olona ka taona fahatelo izao tsika miteny izao izany a no nanaovana ity fampiofanana ity mba hisiny le hoe fifanakalozana amin'izay olona efa navita nanao ka navita izany hoe tsy hoe vita fa hoe nisy fampandrosoana izany dia ho an'ny olona izay misalasala ihany koa sady andraisana ny olana fototra izany hoe inona ny mizara izany zareo inona ny tena tsy mampietsika azy a dia eo koa ilay olona liana vaovao.
Taorin'ny nivelakevitra nirahana tamin'ireo maizatra momba ny fampandrosoanany any ambanivohitra nandritra ity fampiofanana ny karakarain'ny fikambanana tsikitsika ity moa dia nidina teny an-tsany hijery ny fombiazana azo tamin'ny fampiarana ny aitom-pamokarana ny tantsaha nanaraka izay fiofanana izay ny fampizara fahalalana sy traikefa amin'ny asa vita notsidihana tamin'ny andro voalohany ohatra ny sandra matora soavola Jacqueline monina ao tsy miambola.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Hijanona amin'izay tontolo ny famokaran'izay hatransika saingy eo amin'ny volovary miabo ny vokatra azo tamin'ny papri andeha amin'ny fahatelo nandritra ny taom-pambolena roa voalohan'ny asany nateo aza amin'ny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara. Ny papri andeha amin'ny fahatelo izay nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 fa nampitendrena ny ampitomboana ny tahambokatra miakatra sy ny kalitaony. Ny roso ny asa ho an'ireo faritra 12 teo aloha ny asa mitetika asa papri andeha amin'ny fahatelo toy izany koa ho an'ireo faritra 20 ambiny taty aoriana. Ho an'ireo faritra 12 teo aloha nahatratra 5.85 taonina isaky ny hektara ny tahambokatra amin'ny ankapobeny. Misa 300 ny lemaka voatondraka ny asa mitetika asa ny ampy 400 indray matsy izany tamin'ny taom-pambolena 2020 sy 2020 lasa teo. Mahery ny 100,000 ny isan'ny tantsaham-pampiofana ary 3,000,000 mahery kosa ireo tantsaha niofana. Ho an'ireo faritra 20 hafa kosa 4.40 taonina isaky ny hektara ny tahambokatra miakatra ho azy ireo. Tantsaha filamatra 40 mahery no niara-ny asa tamin'ny teknisianina. 80 kosa ireo ny soratra anarana ho mpampiofana no ny fanina afeny teknika voizy amin'ny papri. Isan'ny vohitra moa izany nandritra amin'ny fivorian'ny komity mandrindra mitetika asa ny 5 jolay 2020 lasa teo. Nanolorana ny tatitry ny asa vita natao tamin'ny taom-pambolena 2020 sy mifanolorana amin'ny fanavoazana ny lasitry ny asa tao amin'ny manaraka. Ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarimena no manampy fanazavana.
Ankehitriny ao anatin'ity fahazodiny fahatelo ity a dia efa mahenika an'ireo faritra rehetra manerana ny nosy ary isan'ny mampiavaka nity ataontsika hoe fahazo fahatelo ity ihany koa dia tsy mionona fotsiny ao anatin'izay fanapariana andro teknika no tsaraina ampiakarana ny tapambolibary izay fa efa miroso ao anatin'izay fidirana ihany koa amin'ny industrialisation ny secteur izay satria raha fantatrintsika ny tanjon'ny Madagasikara ny hatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo dia fantatsika loatra fa zava-dehibe ny famokarana ny vary ho an'ny Madagasikara ho an'ny Malagasy ary isan'ny tanjona ilofosan'ny ministera ny fatratrarana izay fahavitatena ara-tsakafo izay indrindra indrindra ny fahavitatena ara-bary izay tokony ho tratrarintsika amin'ny taona 2023 ny izany dia mifototra ao anatin'izay fampiakarana ny tapambolembary izay ary aporosiana ihany koa ny ao anatin'ity fase fahatelo ity izany ao anatin'izay koa dia efa mitsindro sahady an'ilay tanjona ny afahany Madagasikara manondrana rehefa tratra ny fahavitatena mba ho mpanondrana iahavary ihany koa isika ary izay no nametrahana misy site modèle valo izay napetraka ao anatin'ity fase fahatelo ity a anaovana izay fanapariana efa miroso amin'izay hoe à grande échelle kokoa ny fanapariana sy ny fampiroborona ny fambolembary izay mba faharitrisika manatratra ny tanjona fatratra fahavitatena ara-bary sy ny fahafahatsika ihany koa manondrana ny faritra
izany tetikasa papriandian fatelo yakatra oraika mbe folo isanjato moa ny tany vokabary amin'ireo toerana tao modely ho any rotsom-piariana varisahany dia ny ao amin'nylemaka pc 23 any aloatra mbetsy mitatatra eto analamanga ary ny any dabara any menabe itombo folo isanjato kosa ny vokatra ikoriana eo amin'ny tsena ary atratra roa alina taonina ao anatin'ny telo taona ho avy ny vokatra vary fotsy manana kalitao ambony azo aondrana araka ny vinaviana ny fampiasana ny atao hoe paket teknika papri amin'ireo toerana natao modely ireo moa no hafahana mahazo izany vokatra izany tsy ho sarotra amin'ny Madagasikara ny ahatratra amin'ny fahavitatena ara-bary amin'ny taona 2023 raha tanteraka sy mitoy ny ezaka toy izany ary raha toka samy hahitana izany avokoa ny faritra mpamokabary eto Madagasikara ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena
raha ny taorina ny fikaonan-doam-pirenena mahakasika ny fatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo iny a dia efa nametraka an'izay tanjona sy lamin'izay tao anatin'izay no nikaonan-doha ary nametrahana ny paikady hoe tokony ho tratra ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny fahavitatena ara-bary amin'ny taona 2023 ankehitriny ao anatin'ny titetika sapapirity fotsiny a no efa afahatsika mametraka ny tanjona izay hotapahany comité de coordination conjointe teto a ny afahana manentsika fa fiakaran'ny vokatra nasionaly eo amin'ny raika ambin'ny folo isanjato raha amin'ny alalan'ny papri fotsiny nefa tsy ny papri irery a no misehatra amin'ny seham-piariana vary mbola maro a ireo tetika asa ministera izay mifanohana iarahana amin'ny mpiara-monina toka hafa ery amin'ny faritra rehetra ahafahantsika manatratra an'izay tanjony izay a anenjehantsika ny fahavitatena ara-tsakafo ary raha ny dinidinika teo a sy tafapetraka ireo tohana amin'ny lafiny fanomezana ny masomboly a ny fanomezana ny fampiasana ny zezika ny fampiasana ny fanenana ihany koa andreny ataontsika hoe perte poste récolte reny a misy ezaka maromaro zay tsy maintsy lofosana ary antenaina fa rehefa mitambatra ireo herirehetra ireo a dia hotratratsika izay tanjona napetraka izay
irika
izay ny bolibary voizin'ny tetikasa papri tetikasa iarahan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana japone manatanteraka eto amintsika faraky nefa nampafantarina teto amin'ny fandarana moa dia anome fiofanana mamaipoana momba ny volivary fafisaraka ny fikambanana lanja miakatra rampito zoma 7 jolay 2024 fiofanana hotaterahana eny amin'ny site tosy Antananarivo atsimondrano ny fotoana moa araka ny fanambara dia eo amin'ny vavadiny lise andranona ohatra amin'ny valora sasany ireo ny soratra anarana mialoha no afaka manatrika izany ka misa 20 izy ireo ny soratra anarana ka ny 10 amin'ireo no avy amin'ny faritra dia ny avy any Ambatondrazaka Marovoay Port-Berger sy ny sisa Ankalamanjana moa no anaovana izay fiofanan'izay kosamy mitondra satroka na elo hoy ny mpikarakara mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao loahevitra sy vaovao avy indray no arosanao eto amin'ny herin'ny anio toy izao mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy